Goeiemôre vriend. Ek het sopas met die pastoor gepraat net nou. En dis so voorreg om in hierdie veilige hawetjies van rus soos hierdie in te kom. Jy voel net asof wel net om te gaan sit en luister na die dienste. En daar is iets omtrent hierdie plekkie. Ek het vir my seun gesê terwyl ek 'n paar oomblikke gelede om die gebou gekom het, dat jy net lyk asof ek net daarvan hou om hiernatoe te kom en te gaan sit en net 'n rukkie te luister en te luister na wat ander het om te sê. Ons predikers weet is 'n lekker tyd vir ons. Gewoonlik moet ons altyd die praatwerk doen, iemand na ons luister. Maar ons hou ook daarvan om te gaan sit en luister. Jy het 'n goeie pastoor in hierdie pragtige koortjie hier en die liedere van Sion. Die plek is net mooi en nie te uitspattig nie en net wat ons huislik sal doen. En so ek hou sommer baie daarvan. God sien julle almal baie ryklik. Ek was gedink in my hart om hierdie suster hier te hoor 'n rukkie gelede. 65 jaar van diens vir die Here. En ek het gedink ek was omtrent oud genoeg om op te hou, maar ek reken ek is nie na dese. Hier is iemand wat om 65 jaar lank gedien het. Dit sou wees omtrent, wel ek reken omtrent 12, 14 jaar voor ek gebore is, wat sy hom al gedien het. So, dis wonderlik. Ek het gespreek by 'n begrafnis nou die dag vir 'n ou dametjie, wat omtrent 85 jaar oud was, wat heen gegaan het om die Here te ontmoet in. En sy was 'n liefdevolle ou vroutjie. Julle wat my lewensverhaal gelees het, die waar ek vir die seun gevra het of hy vir my daardie uitrusting sou hou. Julle weet wat hy een van hierdie padvinder uitrustingies gehad het en ek wou altyd 'n soldaat wees. En so het ek vir hom gevra of hy dit vir my sou spaar nadat hy dit klaar gedra het en hy het beloof hy sou. En toe ek gegaan het om dit te kry, het hy net een broekspyp oorgehad en dit was. Ek het daardie broekspyp skool toe gedra. En dit was sy ma wat pas heen gegaan het, mevrou Ford. En hulle is van die armste van arm mense. Lloyd, die seun wat vir my die broekspyp gegee het, ons was vriende van klein seentjies af. Hy is net 'n bietjie ouer as ek. Ek het vir hom gesê, Lloyd, waarheen wil jy hê moet ek die begrafnis teks neem? En hy het gesê, bro Billy, hy het gesê net, ek wil, jy moet hierdie sê, as dit die wil van die Here is, net een of ander versekering, dat my moeder weer sal terugkom. Ek het gesê, alles reg. So het ek die teks oor kan uit Job geneem, as 'n mens sterf, sal hy weer lewe. Ek het dit geneem uit die, ek reken, Job 14, dink ek is dit. En hoe Job gesien het, hoe die botaniese lewe, wanneer het gesterf het, dit weer gelewe het, so het ek die onderwerp geneem van enige iets wat lewe volgens die wil en doel van God, 'n opstanding het. En as 'n sendeling en die res oor die wêreld het ek die voorreg gehad om baie gode te sien en hulle die filosofieë van die lewe en wat mense aanbid. En alles daarvan is dit omtrent wat dit is, 'n filosofie, buiten Christendom. Christendom het die waarheid. Nou, ons weet dat hierdie wêreld 'n skepping is. En voordat daar 'n skepping kan wees, moet daar 'n skepper van hierdie skepping wees. En hierdie skepper druk homself uit in die skepping. As ons nie eers 'n Bybel gehad nie, so ons dit steeds weet die waarheid, net soos ons weet. Hierdie Bybel plaas dit net in orde. Nou God wat die skepping geskaap het, weerspeel homself terug in die skepping. En hy is nie net 'n God net soos een volledige sees en roebuck harmonie, hy is nie. Hy is 'n God van verskeidenheid. Hy maak groot heuwels en klein heuweltjies, hy maak die woestyne en maak mere en hy maak klein boompies en groot bome. En wit blomme en rooi blomme en maak klein mannetjies en groot mans en rooi kop vrouwen, swart kop vrouwen. Hy maak ons verskillend want hy wil ons so hê. Hy is 'n God van verskeidenheid. En hy maak party ryk en party arm en party tussenin. Maar ons het 'n plek om God te dien en dis die plek waarin hy ons geplaas het. As ons net op daardie plek sal bly. En ek het gesê, nou as julle die blommetjies sal dophou, dit was rondom Oktober, En ek het gesê, die sade, ons het nou ryp gehad, en hulle het die saadjies uitgeslaan, en die blom het doodgegaan, en die klein saadjies het teruggekeer na die aarde, en God hou 'n begrafnisdiens in hierdie herfreen, hierdie ysklike groot druppels van trane wat uit die lug uitval in hulle begrawe. En opgekom deur Kentucky, het ek gesê, nou die dag op die groot bors van die berge, het hy sy blommering skikkings oor die aarde geplaas, die rooi, bruin, die geel blare sien. Hy is nou in rou, omdat sy klein saadjies dood is, en hy hulle onder die grond begrawe. En hy weet net so seker as wat hierdie aarde weer opkom, weer saam met die lyn van die son, sal elkeen van hulle weer opkom. Maar dit is net een routine waardoor hy gaan om met ons te praat dat daar een opstanding is. Nou let ons die son op, dit word in die ochtend gebore en dit is een klein babetjie wat het gebore word. Dit is veronderstel in die aarde warm te hou en die sade weer daar opkom wat in die grond is. En daar het teen omtrent 8 uur begin dit die laerskool toe gaan. En omtrent 10 of 11 uur is dit uit, dit het sy geleerdheid. En teenmiddag is dit in sy middeljare, 2 uur in die middag bereikt dit sy ouderdom. 5 uur is dit my pa's ouderdom en sister daarachter. En naderhand daarie wonderlike ding by die aarde verlig het, God se doel gedien het, sterf dit oor kan in die weste. Is dit die einde daarvan? Dit word weergebore, kom weer die volgende ochtend opsien, God in elke fase. Ek het omtrent 20 minute geneem, net om te verduidelik wat dit alles was. Nee, hulle sien dan, ek het gesê, hoekom, daar is een vereiste, ek hou daarvan om dit te sê in die kerk soos hierdie. Daar is een vereiste wat hier vereis word, maak nie saak hoe mooi die saad is nie, dit moet bevrug word. En as dit wel Godse doel dien, word dit bevrug, want die bij dra die stijfmeel en so voort. Nou vind ons uit, wat as die lelietjie, as dit mooi heel dag en nacht gewerk het, omself opgemaak het, en die by verby gekom het en sy hening geneem het, net so vry soos enig iets, nie een woord daaroor gesê nie, en dit het gewerk het om sy hening weg te gee, en dan sien die verbyganger sy skoonheid, en hy hou net homself mooi, sodat die verbyganger, wat van skoonheid hou, dit kan sien, die een wat sy geer verlang, asem dit vrylik in en die klein lele werk net om homself tot voordeel van die aarde te maak sien, om hening skoonheid en die begrafnisblom voor te bring, waarvoor dit ook al gebruik word, huweliksblom, enig iets, dit gee net sy klein self vrylik, en wanneer dit doodgaan, kom dit weer die volgende jaar op, sien alles, wat is die mielieplant, so sê, ek is so jammer, daar is niks mooi in my nie, en ek het geen hening om weg te gee nie, ek het nie dit, dat of die ander nie. Maar dan sê die meester van dit alles, ja, maar die klein lelie kan ook nie graanvlokkies maak nie sien. Ons almal het iets wat ons doen. Ons dien God in die kategorie waarin ons geplaas is, en dit kom net dieselfde terug. Nou ten aanskou van dit alles het ek gesê, hier is klein mama Ford, soos ek haar ken. Sy het baie keer my vuil gesiggie gewas toe ek een klein kindje was. Hulle was so arm soos arm kon wees, maar sy is vroulik gebore, 'n pragtige meisie, en as sy vroulik gebore is, was dit vir doel om 'n maat te hê, 'n manlike, en sy het. Sy was 'n getroue maat, sy het saam met haar man gewoon vir omtrent 60 jaar of meer, en 'n getroue vrou is nie gebore, waarvan ek weet nie, 'n ware dame. Omdat sy dit was in die eenwording, sou hulle kinders hê. Hier is haar mooi, goeie kinders wat hier sit, net so prachtig. Julle kinders sou nooit 'n beter moeder wou hê nie, of sou julle? Sien? Nee, haar man kon nie 'n beter vrou hê nie. Ek het gesê, sy was so arm as wat arm kon wees, maar niemand kon ooit na haar deur toe kom, of behoeftig, dat sy nie vir hulle sou gee nie. Die bure maak nie saak in watter moeilikheid hulle was nie. Mevrou Ford was enige uur van die nag, daarom hulle te help, enigiets te doen wat sy kon, met wat sy gehad het om dit mee te doen. En ek het gesê, behalwe dit alles, het ek die een keer die vorige gehad om te sien, dat daar die saad bevrug is dier die Heilige Geest. Sy is wedergebore uit die Geest van God. Ek het gesê, nou gaan ons haar plant binne 'n oomblik in die grond, en wie kan intelligent opstaan en sê dat sy nie weer sal opkom nie. As jy sê, sy sal nie opkom nie, het die blaar nie afgegaan na die onderkant van die boom voor die ryp geval het, om homself te versteek, om volgende jaar weer op te kom met 'n nuwe blaar nie. As dit gelê het, daardie sap bo in daardie boom geblei het tot die ryk en vries dit getref het, sodat daardie kiem van die lewe in daardie sap doodgemaak het en die boom sou sterf. Maar een of ander intelligensie, dit het niks van sy eie nie. Dis botaniese lewe. Dit het geen intelligensie nie, maar iets beheer dit. Voor ons 'n ryp of enig iets het in daardie streek, ver in Augustus val daardie blare van die boom af, omdat die sap die boom verlaat en teruggaan in die wortels ver onder die grond, om daardie kiem van die lewe te versteek, om dit weer volgende jaar terug te bring met nog vrugte. Wat doen dit? Watter intelligensie? Daardie selfde intelligensie beheer ons lewe. Dis reg. En voor ons kan sê, daar is geen opstanding vir klein heilige soos daardie wat daar sit nie, wat God 65 jaar gedien het. Ek dink aan haar wat daar lê in daardie suurstoftent. Haar asem wat uitgekom het. Hoeste, sy sal eendag opstaan. Sy moet net, dis al. Voor julle kon sê, sy sal nie, sal julle moet sê, daar is geen lentetijd nie. Daar is geen opkom van saad nie, daar is geen somer en winter nie. Daar is geen opkom en ondergang van die son nie, daar is glad nie so iets soos die woord van God nie. Doch, dit sou krankzinnig wees om so iets te sê. Daar is 'n opstanding. En net so seker as waar daardie wêreld omdraai, om weer voor die son te kom, sal daardie son word opdrag gegee deur God, om met sy warm strale, daardie botaniese lewe te laat opkom. En net so dra die tyd omdraai, totdat die ewigheid weer aanbreek, en daardie S-E-I-N daar buite opkom, gaan iets plaasvind. Al daardie lewens wat bevrugging is in hom, sal weer opkom. Dit moet net, daar is geen manier van enige andere manier nie. Sien hoe die skepper homself uitbeeld in sy skepping sien? Dis wat God besig is om te doen. En ons kan uitkyk, enige iemand wat half intelligent is, kan uitkyk en sien dat God, dat Christendom gebaseer is op opstanding. Nou as ek hierdie stuk op die vloer laat val het, nou dit het afgegaan. En ek kom hier naartoe en tel iets soortgelijk op. Nou, dit is nie opstanding nie, dit is vervanging. Maar opstanding is om hierdie selfde een op te bring. Ons kom weer terug. En net, jy plant 'n geel millipit, dit sal nog geel millipit voorbring. Sien, en ons gaan af 'n sterfling en staan op 'n onsterflike. En ons is so bly daarvoor vandag en dis, ons hele Christenhoop is net daar gebou, net daar alleen. So om te vergader in een hemelse plek is soos hierdie te sit in Christus Jesus. Wat 'n voorreg is dit vir almal van ons, jonk en oud, in afwagting vir daardie tyd wanneer Jesus sal kom. Nou met 'n gemeente soos hier in die gees van God hier binnen soos dit, kan ek praat tot 9 uur vanavond of 8 uur, tyd om af te gaan na die vierkant kerk en steeds goed voel. Maar ons moet plek maak, hulle wil nie, die boontjies moet brand en sopoos nie, hulle weet. So ons het net ingekom vir 'n tydjie van gemeenskap om hier te wees, hier die lieflike broer en sy kuddekie, wat julle hier vertoef en ons kom in om te deel onder julle boom, om te gaan sit in 'n bietjie gemeenskap te hou. So laat ons 'n woord uit Godse Bybel lees en net 'n teksie neem en praat vir 'n paar oomblikke. Voor ons dit doen, kom ons buig net ons hoofde en praat met die outeur hiervan, voor ons sy woord benader. Ek wonder nou met ons hoofde gebuig of daar versoek iewers gaan wees in die gebou, wat jylle wil noem voor God. Hou dit in jou hart en steek net jylle hande op net 'n oomblik, God seën jylle. Ons Hemelse Vader, ons is inderdaad bevoorregte mense van môre ten aanskoue van hierdie veranderde wêreld. En ons hou die hand vas van die onveranderlike God. Tye mag verander, maar hy is ewig en sy woord is in ons hart. Dis die uiterste van ons gedagtes. Hulle dryf altyd terug na daardie woord. Maak nie saak waarin ons dwaal nie, dit kom terug na die woord. Dis die ankerpunt in ons hart. Ons is so dankbaar daarvoor.
I thank thee, Lord, for this little spot out here on 44th.
Ek dank U, Here, vir hierdie plekkie hier buite op 44ste straat, waar die evangelie gepreek word in 'n plek wat toegewy is en die mense toegewy is aan U.
And I pray that your blessings will ever be with them, increase them.
En ek bid dat U seëninge altyd deur met hulle sal wees. Laat hulle toeneem in kennis van U woord en van U genade en gee vir hulle die goeie dinge van die lewe, die ewige lewe, dat ons almal by een plek kan kom, daardie groot hemel eendag, wanneer Jesus kom. Seën ons saam, en kyk na daardie hande, Vader, wat 'n paar oomblikke gelede opgesteek is. Onder daardie hand was 'n rede waarom dit op was. Ek bid God dat U, wat die verborgenhede van die hart ken, daardie versoek sal toestaan. Ek offer my gebed saam met hulle sin op die altaar vandag. Antwoord, Vader, ek bid in Jesus naam. Seën die woorde van môre, die oordenking van ons harte, welbehaaglik wees vir U. Seën die woord soos ons dit lees en die notetjies van konteks, dat ons dit sou verduidelik. Wees U saam met ons en help ons dat wanneer ons hier vertrek, ons mag gaan en sê, ons harte was brandend in ons, omdat ons die liedere van Sion gehoor het, die getuienis van die hart, en die woord getuig het aan ons hart. In Jesus naam, amen.
Now, many times,
Nou, baie keer, ek hou net daarvan om te praat, en ek kan nie te veel daarvan doen nie, aangesien dit nou al amper 12 uur is. En so gaan ons julle miskien vra om te blaai in die skrifte as julle skrifte saam met ons wil lees of dit af te merk.
First I want to read out of the book of Proverbs. I believe that I turned to that this morning.
Eers wil ek lees uit die boek van Spreuke. Ek glo dat ek soontoe geblaai het vanmôre toe ek rondgesoek het. Spreuke 18de hoofstuk en die 10de vers.
The name of the Lord is a strong
Die naam van die Here is 'n sterk toren en die regverdige hardloop daarin en word beskud. En dan in Jesaja 32:2 wil ek hierdie lees 32:1-2.
Behold, a king shall reign
Kijk, 'n koning sal regeer in geregtigheid en 'n prins sal heers volgens reg.
And a man shall be as a hiding place.
En elkeen sal wees soos 'n toevlug teen die wind en 'n skuilings teen die stortreën. Soos water stroom in 'n dor streek, soos die skaduw van 'n swaar rots in die land wat versmag.
This might seem like a very odd text to draw this conclusion from.
Hierdie mag lyk na baie vreemde tekst om hierdie gevolgtrekking uit te maak, maar ek wil die onderwerp neem vanmôre van druk verligting. Dit blyk baie gepas te wees in hierdie dag. En ek was laat op gisteraan en in omtrent rondom tussen 12 en 1 uur, ek het probeer dink, nou waarin gaan ek morgenoggend? En hulle het vir my gesê, bo na daardie klein kerkie van God, wat jy gedink het so mooi was, daar bo op 44ste straat of laan, wat het ook al is. En ek het gesê, ek onthou dit. En ek het gedink, wat sal ek sê? Ek het gevoel, wel nou, ek het nou die laaste keer daar, en ek net so thuis gevoel, net so ontspan, en ek het gedink, dit sou 'n goeie tekst wees, net druk te verlig. Dis 'n goeie ding om oor te praat, van daardie kerkie af om die oggend. En nou, en ek het 'n paar notetjies hier neergeskryf, waaroor ek opmerkings mag maak vir 'n paar oomblikke. En ons lewe in 'n dag van baie druk, oral is almal so gespanne en in die straat af met die hitschor, en hulle kan nie wag vir die stoplig nie, en hulle weet, en jaag oor jou, die, hulle gaan nêrens heen nie, hoegenaamd nie, gaan nie. Hulle is net so vinnig as wat hulle kan jaag maar net na die ewigheid, is al wat ek weet. En hulle, en jy moet hierdie kant toe kyk en daardie kant toe, en dan is dit, ek gesê, daar is net twee soort mense wat daar onder woon, en dis die vinnig is en die dooi is. Hulle wat nie vinnig is, nie sterf vinnig. En ek goeiste, gevaarlik om veilig te wees hier daar, dis opskit, jaag, hier meer oog goeiste. Die arme dametjie gister het, bro Williams, dink ek nie, het het opgemerk nie, maar ons sou omdraai. Ons het sy seun gaan sien en hy was nie by die huis nie, en ons het 'n draai gemaak en die dametjie, ons moet toelaat daarvoor, sy het 'n blapsie gemaak en wel, Enig iemand behoort te hê genoeg van 'n heer te wees om te sê, dis alles reg, dame, gaan voort, dis alles reg. Maar sy het net links gedraai voor die kerel ingedraai en oog oeste. Sy gesig was so rooi en hy het die venster afgehaat en net alles gesê. Natuurlik, het die dame net haar hare reg gestoot en aangegaan. Sy sien. En hy het reg in die pad gestop, het ons amper vertraag, julle sien. Net om my haar te kan uitskel. O, dis 'n vreeslike tyd, is dit nie?
What's the hurry?
Waarin gaan ons? Wat's die haas? Ons het altyd 'n ou perd om die hoek gery, ons tyd geneem, baie langer gelewe. En ons is dieselfde soort mense. En daar is ons. O, almal wat 'n sigaret rook, sê net daaraan.
Down in Tucson last week I noticed the children standing, a little girl, pretty little thing. She's about
onder in Tucson verlede week het ek opgemerk hoe die kinders staan, 'n dogtertjie, mooi dingetjie. Sy was omtrent 10 jaar oud en sy haar wangetjies wat heeltemal ingesink het en haar klein donkere haartjies, 'n aantreklike kleintjie, en sy het rondgestaan, 'n sigaret gerook voor sy ingegaan het. Nou daar die kind het waarskynlik TB gehad, miskien het 'n senuweewrak. Nou, miskien die rede waarom sy gerook het, haar ma het voor haar gerook. Ek was by die wêreldskool van jaar en ek reken baie van julle was. Ek het net een ding geniet en dit was die mediese kamer. En toe hulle daar was, bewys het wat rook doen, het hulle hierdie heel brinner gehad en julle was daar, het ek opgemerk. En hulle het 'n sigaret geneem en dit op 'n ding gesit en die rook uitgetrek en dit oor die stuk wit marmer getrek en daar die nikotien opgevee met 'n stukkie watte en dit op 'n rot se rug gesit. En binne 7 dae was daar soveel kanker, die rot kon nie eers loop nie van die nikotien van een sigaret. Tweede dokter gesê, jylle het mense hoor sê, en hy het omgedraai en dit onder 'n proefpuis geplaas, het die rook laat opstoot deur een of ander chemikalie, en daar was 'n wit strook. Hy het gesê, daar is die kanker. Tweede gesê, jylle het mense hoor sê, ek asem dit nie in nie. So hy het dit so in sy mond ingetrek, daarin gesuig, en toe sy mond op hierdie proefpuis geplaas, en dit uitgeblaas, en daar was skaars enige hoegenaamd daarin. Hy het gesê, waar is die kanker? In my mond. Ek het dit afgeslik deur my keel. Tel dit op my keel, en gaan in die maag in. En dan was dit die wereldse beste onhou, en dan gaan hy voort, sê die mense sê, gebruik 'n filterpunt. Julle het dit gehoor. Rook goed vir 'n man wat dink, of een of ander slag spreek. As 'n man hoegenaamd dink, sal hy glad nie rook nie. Dis nie 'n man wat dink nie, dis die man wat nie dink nie, wat een sal rook. Maar hy het aan hierdie tabak gesuig, hy het gesê, nou julle sien die enigste ding wat dit is, is die publiek wat nie slim genoeg is om dit te begryp nie, en tog is ons veronderstel om intelligente mense te wees.
That if you get no smoke, you get no...
Gesê, as jy geen rook kry nie, kry jy geen resultate nie. En wanneer jy rook het, moet jy teer hê om rook te kry. En teer is waar kanker lê. Dit neem teer om rook te maak. En gesê, die enigste ding, hulle te rook met die punte aan, rook jy omtrent 3 om dieselfde satisfaksie te kry van 1 die ander keer. Jy het precies dieselfde hoeveelheid in jou sien. En die Amerikaanse publiek wil 'n haas uit die hoed hê. Hulle het dit gekry, dis reg, daar het julle dit sien. En toe hulle daar die rot uitgebring het, hulle het een uitgebring elke 7 dae. Dit was die vreeslikste gesig wat ek ooit gesien het. Daar was 'n ijslike groot kerel ons langs my gesit gesê, sjoe, sweet, wat van hom aftap. Hy het gesê, baie treffend. Ek het gesê, rook jy? Hy het gesê, ja.
There you are. But yet, we go right on doing it. Why? We're trying to find
something. Daar het julle dit, maar toch gaan ons reguit voort om dit te doen. Hoekom? Ons probeer iets vind om te kalmeer, 'n narkose. Dit lyk asof die wêreld in 'n dolle vaart is en weet nie wat hulle bedoel nie.
But there is a Christian anesthetic.
Maar daar is 'n narkose vir 'n Christen. Daar is die opium wat uit 'n lelie kom. En die Christenkerk het 'n bietjie opium, en dit kom met die lelie van die dale. Streel al die pijne en dis dan alles verby wanneer hierdie Christen opium kry. Hierdie nuwe wyn wat hulle op die dag van Pinkster gehad het, sien, dit streel die pijn weg. Mense so arrogant en hulle doen dinge wat hulle nie behoort te doen nie, in plaas van om te probeer ontslaa raak van die oorsaak, voeg hulle net nog 'n oorsaak daarby. Jy kan nooit die geneesmiddel vind as jy nie ontslaa raak van die oorsaak nie. Die mens probeer iets vind wat bevredig en hy dolf. En God het hom so gemaak om te doen, dat hy is so samengestel. Maar God het hom so gemaak, omdat hy na hom sou dolf. Maar hy probeer dit bevredig en daardie heilige oproep in hom stilmaak met dinge van die wêreld. Ons het geen reg om dit te doen. Noem maar mense doen die hele tyd verkeerd, in plaas daarvan om naar die plek toe te gaan om ontslae te raak van die oorsaak, probeer ons dit verdoof met narkose en drank en rook. En meer daarby voeg, dit ophoop die hele tyd, dit vererger. En dit alles verhoog net die druk. Dit maak dit erger die hele tyd. Nie lang gelede nie, julle almal van julle weet, miskien dat ek baie skuifskiet en jag. Dis wat ek het as 'n stokperkie. Een broer het na die Weatherby maatskappy toe gestuur en 'n model 70 Winchester geneem, so wat sommige van die jagvennote hier binnen sal weet. En dit is herboor na 'n Weatherby Magnum 257. Art Wilson het vir Billy Paul die geweer gegee en hy is links. En dit het 'n skuifslot gehad en hy het dit net vir my gegee. 'N ander kerel het ingekom gesê, jy het nie 'n Weatherby nie, so ek sal dit vir jou herboor. En deur dit te herboor, hulle wou dit nie herken nie, maar hulle het dit nie reg herboor nie. En wat hulle gedoen het achter, julle handlaaiers weet dat achter die ring het dit druk gekry. Toe het ek 'n paar ronde skoels daarmee geskiet en ek het opgelet die slaghoekie trek terug en daar was 'n druk. Wel ek het geweet die koel was absoluut gelaai onder die maximum lading, so dit kon nie die druk kry van daarop nie. Maar dit was nie reg geboor nie. Die volgende koel wat ingegaan het, was dit nie vir God nie, so ek my lewe verloor het. Dit het die hele geweer het ontplof en die bome rondom my weggeblaas soos dit. Omtrent so hoog soos hierdie gebou het rooi vuur geblaas en die geweerlot het getrek tot by die 50 tree merk en die slot het oor my kop gegaan agtertoe, hierdie kant toe. Die teleskoop het ontplof so naby aan my oë en ek het niks in my hand gehad nie, net opgeblaas. Bloed wat ooral gespuit het van rondom my en ons was baie ver van 'n dokter af. En hulle het my gesien, ek kon nie praat of enig iets nie. Ek het die bloed ingehou soos hierdie, en het dit weggeneem en het weg oor die broer gespuit wat daar gestaan het, en ek het dit teruggesit. Ek het gesê, Here Jesus in my hart, U is my geneesheer. Ek het my hand laat sak, dit het opgehou. So wat was die probleem? Die geweer het 'n koel probeer afvuur, wat nie eintlik vir die geweer gemaak is nie. As die geweer opgebou was van die begin af, a Weatherby Magnum, so dit nie opgeblaas het nie, maar dit het probeer om a Weatherby koel in a Winchester geweer te sit en dit sal nie werk nie. Julle sien littekens hier rondom en oor my oë in 15 stikkies wat net onder die sig ingegaan het. Toe die dokter in my oë gekyk het, het hy teruggeskryf aan my vriend, die dokter. Hy het gesê, die enigste ding wat ek weet, dat God op daardie bank gesit het saam met sy diensknecht. Daardie man wat by hom was, buite op die skote gemerk het, moes eintlik net van sy heupe af onder toe gevind het, gesê, God was met hom. En gesê, die skoot, die stikkies van die slaghoedjie, het 15 stikkies reg agter die oog bal ingeskiet, net onder die sig. My nooit enigens geplan nie. 2 of 3 dae daarna het die gesig gelyk soos 'n frikadel broodjie en dit was heeltemal opgedroog en weg. Maar wat was dit? Dit was omdat dit 'n koel was in 'n geweer waarvoor dit nie gemaak is nie. Dit het druk opgebou. Nou as die geweer reggemaak was en in hierdie houer, waarin die koel ingeklip het van die magasijn in die loop die kamer, as daar die kamer reggemaak was, sou dit die druk hanteer het. En die druk gaan uit in hierdie richting, waar in plaas daarvan was dit los. En daardie druk, die koel wat swakker was as die loop natuurlik, het uit hierdie kant toe geskiet en die geweer teruggeskiet na hierdie kant toe. Die loop het nie seer gekry nie, dit het afgeskiet, natuurlik het dit alles rondom dit afgeskeer. Dit kon nie meer gebruik word nie, maar die dop het nog steeds in die loop vasgesit. Sien, dit was nie, nou as dit 'n oorlaaide koel was, sal dit die loop gebars het. Maar jy wil sien, hier binne die dikste deel van die geweer, het dit agtertoe geskiet na hierdie kant en die slot losgerik. Nou as dit opgebou was as 'n Weatherby Magnum, sou dit nooit opgeblaas het nie, dit het iets probeer sit in iets wat nie daar behoort het nie.
That's the way of a Christian experience. When people are trying to put a cold, formal confession into a powerful picture.
Dis hoe dit is met 'n Christen ondervinding, wanneer mense 'n cold, formele belydenis in 'n machtige Pinksterkerk probeer sit, of ondervinding, as daardie persoon nie opgebou is van die grond af opgebou is, wedergebore, geregenereer nie.
Impersonators of the day.
Naboortsers van vandag wat rondgaan, wat praat in tale, probeer naboots, hier probeer naboots en daarin naboots die gawes.
If they are not born again.
As hulle nie wedergebore is nie, en as hulle wedergebore is, kan hulle nie naboots nie, want hulle is gebou vir daardie dinge. Hulle is gebore, geregenereer, herformeer. Nie net iets wat gelap is, en hande geskit is, en emosie gekry het, en 'n paar maal om die aardtaal gedans het, en sê ek het dit nie.
It's something that's been remolded and regenerated and become an
dis iets wat geherformeer is, en geregenereer, en 'n nuwe skepsel geword het, dan kan jy die druk hanteer van die vervolging en die dinge wat op 'n geestelike lewe volg.
You've got to be made and built to stand the pressure.
Jy moet gemaak en gebou wees om die druk te weerstaan, en net een ding kan dit doen. Dis wanneer jy in God se vormingshuis inkom en afgebreek en herbou word, 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Ek was hier by die hospitaal nie lank gelede nie, en ek sou bid vir 'n dame, en daar het 'n ander dame langs haar gelê, en ek het gesien, sy is baie senuweeagtig, en het begin praat oor gebed. Ek het gesê, wel, ons sal ons hoofde buig vir gebed, het ek gesê. Sy het gesê, wag 'n oomblik, wag 'n oomblik, wag 'n oomblik. Trek toe daar die gordyn. Ek gesê, ja mevrou, het ek gesê, ek sou net bid. En sy het gesê, trek toe daar die gordyn. En ek gesê, ja mevrou, is jy nie gelowig nie? Sy het gesê, ons is Methodiste. Ek het gesê, wel, dit het beslis uitgedruk wat ek gevra. Sien? Ja, sien? Ja, ek het haar nooit gevra aan watter losie sy behoort het. Ek het haar gevra of sy 'n gelowige was. Sien, al hierdie losies maak ons heeltemal deur mekaar. Jy kan nie by die kerk aansluit nie, daar is nie so iets nie. Jy kan by die losie aansluit. Jy kan aansluit by die Methodiste losie, die Baptiste losie, die Presbyteriaanse losie of die Pinkster losie, maar jy kan nie by die kerk aansluit nie, jy moet gebore word. Dis waarom soveel opgeblaas het, sien, die druk bo op, en daar gaan jy sê, wel ek behoort hieraan, maar dit beteken nie, jy moet opkom van die grond af op, om die druk van hierdie dag te hanteer. Wanneer God sy groot lading van die Heilige Gees daarin sit, beter jy weet wat jy doen, jy beter gereed wees daarvoor. As jy soort van iets herboor sê, ek het heel nog gewag vir gawe, beter jy versigtig wees, dit mag ontplof sien, en dit sal terugskiet. Na hospitaal toe gekom, gedink ek het een aan afgekom, en daar is vir my gesê, dit was broer Neville die pastoor se oproep, en ek het dit geneem, want ek het van Louisville afgekom, en dit het gesê, die dame was baie ernstig, en ek het uitgegaan in die hospitaal daar by Jeffersonville, en daar was 'n dame daar, en hulle het vir my gesê, ga na kamer 322, die dame was daar. Ek het ingestap, ek het gesê, is daar 'n 4-bed saal? Ek het gesê, is daar 'n dame so en so hier? Nee, meneer. Sy is nie hier nie. Ek het sê, ek het waarskynlik 'n fout gemaak. Verskoon my. En ek het weer uitgeloop en die verpleegster het in die gang afgekom en sy was soort van haastig en ek het sê, dame, kan u vir my sê op 'n sekere dame hierbo in hierdie saal is of waar sy is? Sy het gesê, ek nie tyd om sulke dinge so daardie te doen nie en kan u nie sien ek is haastig nie? Ek het gesê, verskoon my. Ek het na die toonbank toe geloop en die dame het daar gesit by die toonbank, 'n verpleegster, en ek het gesê, sy het iets uitgeskryf. Ek het bly wag, sy het opgekyk na my, net anders skryf. Wel, ek het 'n paar minute daar gewag, ek het gesê, goeienaand, sy het nooit iets gesê nie. En ek het gedink, wel, ek het gesê, kan jy vir my sê waar 'n sekere dame is, dit ek se prediker. Ek is hier na sekere plek toe gestuur, na kamer 322, het hulle vir my gesê. Sy het gesê, wel, gaan dan na kamer 322. Ek gesê, dame, ek was by kamer 3. Sy het gesê, hoekom dan vir my vraag? Gaan in die toonbank om die onderste verdieping. Ek gesê, wel, dankie. Ek het ondertoe begin gaan en ek het daar onder gekom en ek het die verpleegster op die vloer gevra. Sy het niks daarvan geweet nie. Hier kom 'n dokterkie af oor die vloer met sy stereoskope in sy hand. Swaai hulle om en om soos hierdie klein. Ek het nog nooit so vet man gesien nie. Hy was eerlik waar. Ek dink hy was breër as wat hy lank was. Hy het geloop of hy hoog was liewe. So het afgeloop hierdie stereoskoop in sy hand geswaai. En ek het gesê, verskoon my dokter, kan nie vir my sê waar? Hy het gesê, ja, dis verder achter toe, daar kant toe, het hy gesê. Dankie meneer. Ek het verder gegaan naar die andere kant toe, ek het gedink, wel nou, wat gaan ek maak? Ek het afgegaan, achter die toonbank gesit, en ek het nie enige iemand anders gesien nie. Ek het gedink, ek kan maar net so wel nader stap en weer vraag. Ek het gesê, verskoon my meneer, en hy het anhou kyk na iets anders, jylle weet, en ek het gesê, ek wil graag weet waar die kamer gesê, dis achter na daardie kant toe. Ek het gesê, kamer 222, ek kan nie vind na wat kant toe om te gaan, hy het gesê, ga net hierdie kant toe, en daardie kant toe, en hy sal dit kry. Wat is dit? Druk, sien, druk wat opbou. Hy mag uit die operasie gekom het, hy mag gedink het, dat ek hom nie, dit moet gevra het nie. Dit was buiten die besoektye, dis waar. Toe het hy gedink, net een of ander prediker laat hy gaan sien.
The world's just built up on pressure, it's going to blow up one of these days.
Die wereld is net gebou op druk, dit gaan opblaas een van hierdie dag. Die wereld vol druk gebou en die dokters weet nie wat om daarin te doen nie.
The psychiatrist has got psychiatrist doctor name.
Die sielkundiges het sielkundiges wat hulle behandel, is reg. Hulle het nie die antwoord nie, maar God het die antwoord vir dit alles.
In the Old Testament, when a man had did something wrong,
in die Ou Testament, wanneer een man iets verkeerd gedoen het nou, dit was tand voor tand en oog voor oog. En as hierdie man iets verkeerd gedoen het, het hy een toevlugsoord gehad. Ik denk, Joshua het toevlugshuise gebou. En as die mense iets verkeerd gedoen het en hulle doodgemaak moes word, maar hulle het een toevlugsoord gehad waar naartoe hierdie man kon hardloop, hierdie toevlugstad. En hy was veilig as sy achtervolgers hom nie ingehaal het voor hy daar gekom het. Maar as die achtervolgers hom ingehaal het, het hulle hom doodgemaak op pad. Maar as hy daar gekom het en as nie hierdie misdaad opzettelik gedoen het nie, en sy saak kon bepleit en wees dat hy jammer was dat hy dit gedoen het, dan kon hy in hierdie toevlugstad ingebring word, en die achtervolgers kon nie in die stad inkom nie, nee, hy was veilig. Wat een gevoel moes dit gewees het om te weet dat hy iets gedoen het wat verkeerd was, en hy het geweet dit was verkeerd. Maar daar is een plek waar jy nie meer bekommer hoef te wees nie. In hierdie plek kon ingaan en veilig wees. Nou as die man dit opzettelik gedoen het wel, dan moes hy kon nie inkom nie. As hy opzettelike moord gepleeg het, was hy verhoor by die poort gehou. En dis, maar die man wat wou, dat hy dit nie opzettelik wou doen nie. Net soos wat ek 'n tipe daarvan sal gee, as 'n man verkeerd gedoen het, en hy wil regtig, hy is jammer dat hy gesondig het, is daar 'n toevlugsoord. Maar as hy nie omgegee het nie, dan is daar geen plek vir hom nie, want hy sal dit nie aanvaar nie. Hy gemeen was en hy wou geen kans vir hulle nie. En dis dieselfde wat dit vandag is. En dan die ding was, as hy verkeerd gedoen het, moes hy 'n toevlugsoord wou hê. Hy moet daar wil wees. En dis 'n baie goeie type van die kerk en die mense vandag. 'N mens moet 'n toevlugsoord wil hê. Jy moet jou behoefte daarin voel. Maar as jy dink jy wil jou eie oorlog veg, kan voortsien, maar jy sal beslis deur jou agtervolgers gevang word, maar eendag gaan dit jou kry.
But if you want a place, and then when the man wanted a place and found a place,
maar as jy 'n plek wil hê, en dan wanneer die man die plek wil hê en die plek gevind het, moet hy gewillig wees om daar te bly. Jy gaan nie weer uit nie, jy bly daar, dan is jy veilig terwyl jy daar is. O, wat 'n verligting moet dit gewees het om 'n plek te kry. Sodra jy weer die poorte ingaan en die poorte agter jou toegaan, sou jy tevrede wees. Ja, meneer, hy moet daar wel bly. Geen klagtes nie, rondloop en sê, o, hoekom het ek ooit hier ingekom nie? Nou, dis net hoe mense vandag maak. Hulle sê hulle wil vry wees van die sorge van die wêreld, dan kom hulle in die, onder die gelowiges, dan sê hulle, nou as ek dit moet opgee, sal ek dat moet doen. As ek tiendes moet betaal, en as ek hierdie en hierdie ander goed moet doen, hoe goeiste, wat, sien, dan is daar die man wat klaar weer uitgesit, sorg vir jouself. Maar as hy sou, hy moet tevrede wees en geen klagtes nie. O, ek hou so daarvan om hierdie te sê. Ek wil nooit weer uitgaan. O, dis hemel vir my om te sit in hemelse plek in Christus Jesus, saam met mans en vroue wat vir hulle lewe gevlug het van die dinge van die wêreld en hulle siele geanker het in 'n veilige hawe van rus. O, wat 'n gemeenskap, o, wat 'n goddelike vreugde, te leun op sy ewige arm, alle druk weg, nie bang vir enige iets nie, amen, want ek's veilig in Christus. Hy is 'n sterk toring, die regverdige vlug in hom in, en is veilig, hy is 'n rots in 'n dorstreek, 'n skuilplek in die tyd van storm. Wat 'n plek om te wees. Ek sien niks om oor te kla nie. Die enigste klagte wat ek het, hoekom het ek nie iets gedoen, 'n lang tyd voor ek het nie. Ek het gewag tot ek omtrent 19, 20 jaar oud was, ek moes, 'n kerel het my nou die dag ontmoet, jong kerel. En ek het gepraat oor hierdie skandaal van hierdie dames op straat met hierdie klere aan wat lyk soos mans. En ek het dit nogal baie dik aangemaak. Jong kerel het my buiten die deur ontmoet, hy het gesê net 'n oomblik. En wat hierdie opskop dans doen, julle weet, jeep swaai hulle bene breek en alles, ek het gesê, dis krankzinnigheid. En ek het gesê, die ware Christen, as dit in hulle hart is, en hulle maak aanspraak om 'n Christen te wees, wys hulle vrugte wat hulle is.
It shows an emptiness for any man or woman to try to satisfy themselves upon stuff.
Dit wys 'n leegheid, want enige man of vrou, om hulle self te probeer bevredig met goed van die wêreld, die aas van die wêreld, hulle self te probeer bevredig, wanneer Sion vol skoonheid en krag is. Bevredig om die druk te verlig, hoekom sal jy engele voedsel verruil vir knoffel van Egipte, soos wat Israel wou hê? O, daar is 'n plek om die druk te verlig. Kom daar in en jy sal veilig wees wanneer jy daar inkom. Wat 'n wonderlike ding is dit om dit te weet. Goed, geen klagtes nie. Hierdie jong man is vir my gesê, het gesê, kyk meneer Branham gesê, jy is 'n man 50 jaar oud gesê, jy bewonder nie die skoonheid in die vroue soos jy hulle sien loop nie. Hy gesê, as jy my ouderdom was, hy was omtrent 25, hy het gesê, as jy my ouderdom was, so jy anders gekyk het.
I said, mister, I'd preach in this same gospel years younger than you are now.
Hy gesê, meneer, ek het hier dieselfde evangelie verkondig, jare jonger as wat jy nou is. En ek het net iets gevind wat bevredig het, iets wat ek is, iets wat al die rest verblind het.
I'm inside of a tower.
Ek is binne in 'n toring. Ek het geen begeerte om selfs uit te kyk nie. Hy wat sy hande aan die ploeg slaan en selfs omkyk is nie werd om te ploeg nie. Wat 'n plek om te kom, ja. Buitenkant sterf jy, binnenkant is jy veilig, kom net in een verlichte druk. Dis die ding om te doen. En Christus is ons toring, ja, God se voorsiende toevlugsoord. Joshua daar die huise en daar die toevlugstede gebou, en God het vir ons een toevlugstad gebou. Dis in sy Seun, Christus Jesus, die naam van die Here se sterk toring, die regverdige vlug daarin en is beskut. Nou sê hulle, wat as jy siek word daar binnen? Hy het ons siektes gedra in hierdie toring waarin ons is. Hy het ons siektes gedra in sy lichaam. Ons het. Wel sê hulle, wat as jy moeg raak terwyl hulle daar binnen is? Alle sorg en dinge. Werp alle bekommernisse op hom. Dis geskryf op elke muur recht rondom elke deur. Werp julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. Vertrou op sy beloofde woord. Sy woorde is geskrywe op ons hart. Ons harte is die tafels van sy woord, soos Martha en Maria en die heeltyd sien. Selfs die dood bekommer jou nie hier binne wanneer jy in die Here is nie. Hoekom? Hy het opgestaan uit die dood. Ons hoef nie daaroor bekommer te wees nie. Die dood kom soos die sistertjie waaroor ons gepraat het, as die tyd is om te gaan. Kom ons gaan, dis reg. Wat doen jy verruil hierdie ou vuil karkas wat ons het vir 'n onsterflike lichaam wat gemaak is soos sy eie verheerlike lichaam? Wie sal nie hierdie peshuis verruil vir so iets nie? Sê vir my van iemand wat nie sal nie. 'N ouer persoon, 'n jonger persoon, maak nie saak of jy net 15 jaar oud is of 12 of wat dit ook al is nie. Die dood lê voor jou deur. Jy weet nie wat tyd nie. Daardie menslike hart wat klop soos hierdie moet eendag stop. En dit mag stop wanneer jy 10 jaar oud is, 12 jaar oud. Dit gebeur by die duisende elke dag. Maar hier binne in die hierdie lichaam wat ons daarvoor gaan inruil, die bloed laat dit nie klop nie, die Heilige Gees doen dit. En dit kan nie sterf nie, dis onsterflik ewig. En dit kan nie sterf nie, wat 'n belofte, ja, self die dood hou. Kyk na Israel, nou daar sou 'n doodsreën oor Egypte kom en God het 'n voorsiening gemaak. Hy het 'n toevlug vir hulle gemaak.
And he said, take a lamb and slay it.
En hy het gesê, neem een lam en slag dit en smeer die bloed aan die deurposte en aan die deur. Wanneer ek die bloed sien, sal ek verby julle gaan. Egypte het daarvoor gelag, maar dit was die God voorsiende weg van die dood af. En nou, toe daar die groot donker vlerke van die dood afgesweep het, deur die stad en stad na stad oor die hele Egypte, en daar die dood in elke huis begin inbeweeg het, en gulle wat opgekom het, kan ek Israel sien, net so ontspanne, die druk verlig. Die seentjie mag opstap na sy vader en sê, papa, jy weet, ek is op pas daar die hardloper deur die straat hoor gaan. Klein Johnny met wie ek daar onder gespeel het, hy is dood en papa, ek is jou eersgeborene. Sien die ou vader opstaan, sy bril afhaal, as ware sy Bybel neerlees, sê, kom hier, seen.
Daddy is coming down the street. Let off the pressure,
papa, dit kom in die straat af. Verlig die druk, seun, kom net gou hier. Sien na die bloed? Ja, ek sien dit, papa. Ja, verlig die druk.
Junior, you don't have to speed through the street with your hot rod.
Junior, jy hoef nie deur die straat te jaag met jou vuurwa nie. Jy hoef nie hierdie dinge te doen nie. Ondersoek net en kyk of die bloed daar is. Verlig die druk.
If death's knocking at the door, you can't do nothing.
As die dood aan die deur klop, kan dit niks doen nie. Geen druk vir Israel nie. Hulle kon die druk verlig, omdat hulle veilig onder die bloed was. O, goeiste daar die groot nacht van die Pascha. Hulle moes kalm gewees het, die druk verlig het, want hulle kon ondersoek en sien. Hulle het die bloed gehad, en toe hulle die bloed gesien het, het hulle geweet, hy het beloof, hy sou voorby gaan. O, nadat hulle al die instructies van God gevolg het God beloof om voorby hulle te gaan. Nou wat 'n prentjie is dit vir die kerk vandag. Nou sal ek opskit, want ek moet net hier neerlê, net 'n oomblik. Vandag verlaat ons die heeltyd een gemeente vir ander, vat ons papiere van een kerk ons briewe na die ander. As die Methodiste iets doen wat jy dink nie gedoen moet word nie, sal jy dit na die Baptiste toe vat, van die Baptiste na die Presbyteriaanse, van een na 'n ander. Sien, wat makkeer, dit wys net dat jy nog nooit by daardie plek gekom het nie. Jy het nog nooit daar gekom waar jy die druk kan verlig nie. Sien, jy kyk na iets waarna jy nie behoort te kyk nie. Christene, om te gaan van een denominasie na die ander, dit wys dat hulle nog nooit na daardie toevlug toe gekom het nie, sien? Sien, hulle gaan partymaal weg na 'n kweekskool toe. Dis in die haak en hulle leer die woord net so goed soos hulle kan. Hulle kom huis toe, dan probeer hulle daardie woorde weer gee net so goed as wat hulle die nominasie hulle toelaat om dit te doen. En dis goed, maar dit is nie dit nie, nie om sy woord te ken nie, maar om hom te ken, hom. Maar sekerlik, dis nie hoeveel van die woord jy ken, hoe goeie kerk ons het, wat ons denominasie vir die wêreld beteken, hoeveel onderskeidings ons hierdeur gekry het, en hoeveel gemeenskap ons met die wêreld het, watter soort skare ons het wat kom nie. Dis jy, is jy onder die bloed. En as jy, as 'n individu, ek gee nie om of elkeen van die gemeente verkeerd is nie. Jy is steeds veilig, jy is onder die bloed. Partymaal het God jou in 'n gemeente geplaas wat verkeerd is om 'n bietjie lig te gee. Moenie opspring, aanhou spring van plek tot plek, van een ding na die ander nie. Bly net onder die bloed. Begin uithardloop, dan is jou veiligheid weg. Bly onder die bloed. Naam is 'n sterk toring, die regverdige vlug daarin en hulle is beskut, verlig die druk. Sien om in die ure wat ons weet, daar's mense onder daardie bloed. Ons sien dit bevestig word, ons sien God wat hy doen om sy kerk te bevestig. Alles beloof wanneer ons in daardie toring is. Enig iets wat julle in my naam vra, dit sal ek doen. As julle in my bly en my woorde in julle, vra wat julle wil, dit sal vir julle gedoen word. Wat 'n plek. Daar staan geskrywe, doen alles wat julle ook al doen, doen dit in my naam, nie doen in die naam van die kerk nie. Julle sê wel, ek gee getuienis, omdat ek dankbaar is vanavond dat ek 'n Presbyteriaan is. Ek is dankbaar ek Pinkster, ek is dankbaar ek van Christus sien. Die naam van die Here is 'n sterk toring sien, die regverdige vlug daarin en is beskut, dan in sy naam het ons gemeenskap. Nou as ons hier uitgaan en een sê, ek behoort in die kerk van God, ek glo hierdie is kerk van God. En die ander een sê, ek behoort aan die gemeentes. Wel, dit mag dalk 'n wrijving bring. Een sê, ek behoort aan die verenigde. Die ander een sê, ek behoort aan iets anders, die eenheid. Of die wat dit ook al is. As julle so gaan stry, gaan julle stry.
But if you have actually reached
that, as jy werklik daardie toring bereik het, maak nie saak watter groep jy is nie. Jy is onder die bloed. En dis die enigste plek waar jy 'n gemeenskap kan hê terwyl die bloed van Jesus Christus, God se seun, ons reinig van alle sonde. Ons het dan gemeenskap met mekaar.
What a fellowship it is. We can reach across.
Wat 'n gemeenskap is dit? Ons kan oorreik in die kerk van God neem, die gemeente is van God, die eenheid van God en wat dit ook al mag wees, maak nie saak wat dit is nie. Daar het ons dinge in gemeen, ons het Christus en Christus is ons toevlug. Elkeen van ons, of hy Baptist, Presbyteriaan, Lutheran, Katholiek, wat hy ook al is, as hy onder daardie bloed is, kan jy met hom gemeenskap hou, want jylle is een, jylle is in hierdie goddelike gemeenskap van Christus. O, wat 'n groot ding. Jesaja het beskryf, hy is 'n rots in 'n land wat versmag. Dis hierdie soort land waar hy so bekommer is, mense weet nie wat om te doen nie. Hulle sê, wel, is dit reg, is dit reg, Christus is reg, is hier die weg, is daar die weg. Hy het gesê, ek is die weg. Wat is waarheid, hierdie of daarheid? Jesus het gesê, ek is die waarheid, ek is die weg, die waarheid en die lewe, sien. Ons het op 'n bekommer daaroor, daardie manier bou druk op. Julle sê, is die Methodist reg, is die Presbyteriaan? My moeder was hierdie en my, maar Christus is jou Here, sien. Maak nie saak wat dit is nie. Julle bou druk op, en dit sal julle laat stry sien. As jy net staat maak op jou organisasie, bou dit stryerie op. Jy probeer die organisasie opbou. Maar as jy in Christus is, verlig jy net die druk aan, en daar is net voedsel vir ons allemaal. Goeie stuk. Jakob het 'n put gegrawe en die Filistyne het hom daar weggejaag. En ek dink hy het dit Twis genoem. Ek vergeet nou die naam. Was dit? En hy het nog een gegrawe en hom daar weggejaag. En hy het dit nedigheid of iets genoem. Toe het hy nog 'n put gegrawe. Hy het gesê, daar is plek vir ons allemaal. Kom, ons kom allemaal in. So ek dink ons moet rondom daar die derde put vergaan. So in die enigste manier wat ons dit kan doen is onder die bloed. Dan kan die Methodist net hier inkom en net so thuis voel as dit die Pinkster kan. Ja meneer. Een Methodiste pastoor gevul met die Heilige Gees kan elke Pinkster in die land recht daarin vat en net thuis weer. En ons kan thuis wees by mekaar, nie omdat sê nou al die Methodiste, al die Pinksters nie, wanneer hulle sê al julle Christene, amen, o, dit vat 'n groot ding, dan het ons gemeenskap en verlig net die druk, ek hou daarvan, dan is daar geen druk opgebou nie, ons gee nie om waarin jy behoort, watter brandmerk jy dra nie. Ek het altyd beeste aangejaag, die troublesome riviervallei, en dan as jy 2 ton hooi kan lewer, en op hierdie beesplaas wel, kan jy koei op die weiding laat loop, en partij van hierdie mans het 1002 stuks vee. Grimes was daarboe, diamantstaaf onsin was die kalkoenspoor, wel hulle het baie brandmerke gehad, miskien 20 of 30 brandmerke, op en af met daardie, wat daardie vereniging daar binnen gehad het. Dan is daar 'n drif heining waar die beeste agter op die nasionale woud hou, soos jy opgaan met die canyon en daar bo hou. En daar het die ruiters deur die somer in plaas soveel bulle, soveel koeie en so voort. Dan ons, hulle het 'n drif heining en die veldwagter staan daar om daardie beeste na te gaan soos hulle deurgaan. Partykeer sal die hele klomp van ons saam deurkom as ons die beeste deurbring in die lente. En daar is letterlik 1000 beeste op en af in daardie vallei. En hoeveel keer het ek daar gesit met my been gedraai om die horing van die saal, daar die veldwagter sit en dop oor daar staan. Hy gaan daar die beeste na soos hulle deurgaan. Nou, ek het opgelet, daar was omtrent baie verskillende soort brandmerke wat daar ingegaan het. Maar die veldwagter het nooit die brandmerke opgelet nie. Hy het gekyk vir die bloedplaatjie waar niks kan in daar die wild inkom, behalwe op reggeteelde herevoet nie. Want dit behou jou teelrechter, sien? Ek dink dis hoe dit gaan wees by die oordeelsdag. God gaan nie sê, het jy behoort in die gemeenteskerk van God nie? Hy gaan kyk na daar die bloedplaatjie. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by jou verbygaan. Ongeacht van die brandmerk wat ons het, dit beteken niks. Is jy herevoet, is jy geregistreer, is jy wedergebore Christen, gevul met die Heilige Gees, gewas in sy bloed. Dis waarna God gaan uitsien daardie dag. Daardie bloedplaatjie te sien wanneer ek sien, nie wanneer ek die brandmerk sien nie. Wanneer ek die bloedplaatjie sien, kan jy ingaan. Amen. Ek begin goddienstig voel. Hier is dit amper 12:30 en ek moes 20 minute gelede klaar gewees het in die begin. En net baie goed goddienstig voel, o prys God. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by jou verbygaan. Nou, vir nog 'n minuut of 2 as jy sal. Daar word vir my vertel dat daar 'n sekere soort arend is. Baie van julle bandopname, manne het my boodskap oor die arend, wek haar nes opgekry, en ek het arende bestudeer, ek hou van arende. Ek weet julle dink, hy is een ou niks nits, maar hy is hier vir 'n doel. Soos as ek het vir my vrou gesê nou die dag, dan julle het allemaal gesien in die live tijdskrif, waar hulle daar die 400 en iets duisend prairie wolwe doodgemaak het verlede jaar. Hulle het net gevat en hulle plat geskiet. Hulle het 'n klomp makvarke gehad wat wild geraak het hieronder. Hulle gaan vat net daar ingegaan met vliegtuie en hulle met 'n masjiengeweer afgemaai. Dis moord. Dis nie reg nie. Dis nie reg nie. Die prairie wolf kan nie help om 'n prairie wolf te wees nie. Hy moet doodmaak om te eet. Baie keer sê hulle maak die lammers en goed dood soos daarie, as daarie klomp leiskap wachters wat hulle daar boe het, wanneer daarie ooie lam, as hulle daar uitgaan en na die ooie kyk in plaas om te slaap tot 10 of 11 uur, sou die prairie wolf een beter naam hee, dis recht. Hy is nie Don L, die masker oor sy gezicht nie, hy is een prairie wolf, sekerlik. Ek het mense gesien wat erger is as hy, maar en die beer, hulle praat altyd van die beer, hy is een moordenaar, hy maak die kalfies dood, en ek het gejaag van het, ek een klein centje was, en ek nog nooit een beer kalf sien doodmaak nie. Natuurlijk, hy sou dit doen, as hy doodgaan van die honger, jy sou dieselfde ding doen. Onthou, jy moet doodmaak om te eet, en elke dag vandag, as jy lewe, het iets gesterf, so dat jy kan lewe. Jy maak 'n koei dood, dit het gesterf. Jy maak 'n skaap dood, dit het gesterf. Sê ek eet nie vleis nie. Wel, iets het in elk geval gesterf. As jy 'n aardappel eet, het dit gesterf. Dis 'n lewe. As jy groente eet, het dit gesterf. Dis 'n lewe. En 'n mens kan net lewe van dooie materiaal. Nou begryp dat as iets moet sterf sodat jy fisies kan lewe, is dit nie net verstandig dat iets moet sterf sodat jy geestelik kan lewe nie.
Christ died.
Hallelujah.
Not a creed, but a life.
Christus het gesterf, nie 'n geloofsbelijdenis nie, maar 'n lewe wat van Christus af gekom het, ons lewe vir ewig deur Christus. Hierdie arend is 'n wonderlike voel, ek is nie. Ek het nie tyd om dit uit te lê wat hy doen en hoe hy sy nes maak en waar hy nie soos sy denominasionele broer die hoender die plaaswerf krapper is nie. Hy gaan seker wees, niks gaan sy kinders pla nie. Hy gaan baie hoog geen wesel gaan hom of sy kleintjies kry nie. Ag, geen wonder, God het sy erfenis vergelyk met die arend nie. Julle weet, hy noem homself arend en ons is arendjies. En die arend is nie 'n aasvreter nie. Hy kry elke dag vars vleis. Amen. Arendskos, dis wat die kerk moet hê. Nie net 'n ondervinding van 40 jaar gelede nie. Ondervinding wat ek net nou gekry het. Iets vars in die lemel. Die ou arend bou sy nes ver bo in die rotshange, sodat die wesels en dinge dit nie sal kry nie. Sy denominasionele broerie hoender sit syne in enige gat in die heining daaronder, krap op die plaaswerf en al die res, maar nie die arend nie. Hy kan dit nie eet nie, sien, hy is weg. Dis niks vir hom nie. Hierdie arend, wanneer hy by 'n sekere plek kom, het die Bybel gesê, jou jeug weer niet word soos die arend. Ek het dikwels gewonder, die jeug weer niet word, hoe kan dit wees? Ek en hou, hierdie klink, ek het baie van julle tyd opgeneem. Maar eerste Prinkster groep waarby ek ooit uitgekom het, was twee verskillende organisaties van hulle by mekaar. Ek het afgekom van boven van 'n visvangstog af. En ek het ingegaan, ek het hierdie name oral oor dit gesien, ek het ingegaan, ek het die vreeslikste geraas gehoor en hierdie mense hier binne het rondgespring, gehardloop, gedans oor die plek, ek het dink, wat is hierdie? So het gesê, alle predikers na die platform vanaand, en daar is omtrent 300 van ons, en ons het opgegaan, ek het opgegaan en gaan sit, gesê, nou ons het nie tyd vir die hele allemaal om te preek en gesê, ons moet net, hey, jy met jou naam sê, waar jy vandaan kom, toe dit by my kom, het ek gesê, William Branham, evangelist, Jeffersonville, Indiana, gaan sit. So ek het 'n paar goeie sprekers gehoor daardie dag, en eerste wat jy weet, hulle moes dit in die noorde gehou het, so dat die gekleerde mense soontoe kon kom. Dit was 'n nationale konvensie, hulle moes dit in die noorde hou daardie dag, dit is omtrent 25 jaar gelede, reken ek of meer, moes dit daar bo hou, so dat die gekleerde mense kon kom. So daardie aan het ek gedink, goeieste, hierdie groot konvensie benaamse diens, sal een van hulle vernaamste sprekers laat opkom. Natuurlijk ons baptiste, julle weet, dis hoe ons dit gedoen het. So hulle het naderend en daar in 'n hoek opgestaan, 'n ou gekleerde man, 'n ou swarte, het 'n klein kringetjie wit wol om sy nek gehad. En ek was omtrent, ek reken omtrent 22 jaar oud, 23. Hulle het hierdie predikers baadjies aangehaad, een van hierdie oudtijdse swaalstert, julle weet, achter aan die achterkant, julle weet, so die swaalkie. En die oude kerel het uitgestrykel so dit omtrent 80 jaar oud en hy uitgekom, ek het gedink, hoekom sou hulle so man uitbring by 'n konvensie hier waar omtrent 1500 mense hier gesit en daar, een van die sprekers, om so uit te kom. En die ou kerel het uitgekom, hy het gesê, wel, en hy gesê, ek sê vir julle. En hy het gesê, ek met my tekst oor kan hy Job neem vanaan. Waar was jy toe ek die aardige grond het, toe die morgensterre saamgejubeld en die seuns van God geheg het? Ek en al daar die predikers luister daar die dag, hoe hulle die lewe van Christus in die skrif geplaas het, so prachtig. Ek het gedink, 'n paar regte sprekers het daar die dag gepraat. Ek het gedink, hierdie arme, ou krepel kerel. En hy het nooit gepraat van wat bo op die aarde gebeur het nie. Hy het gepraat van wat aangegaan het in die hemel. Hy het hom daar opgeneem, omtrent 10 miljoen jaar voor die grondlegging van die wêreld, en hom afgebring met die horizontale reënboog en die tweede komste. Hy was nie meer as 2 minute besig daarmee nie. En toe hy het in die gees omgetref, hy het in die lug opgespring, sy hakke teen mekaar geklap en sê, glorie aan God, het hy gesê, jy het nie genoeg plek vir my hier bo om te preek nie, en van die platform afgehardloop. Ek het gedink, dis wat ek wil hê, as dit 'n ou man so sal het optree, wat sou dit aan my doen, sy jeug weer niet gemaakt. Julle het weer plek gehad vir ons hierbo het Koornhaal, en toch het hulle nie genoeg plek gehad vir hom om die gees om te tref het nie. Ek gesê, dis wat ek wil hê, dis wat ek wil hê.
This old ego. He gets a crust
over his face. Arend, hy kry 'n kors oor sy gesig en kop wanneer hy oud word. Hy kan skaars eet, hy raak swak. Sy mond wil nie reg oopmaak nie, raak amper blind. En wanneer haar die kors 'n sekere punt op sy kop bereik, sê hulle dat hy hoog in die lug opvlieg. En hy sit daar en hy kap sy kop teen haar die rots. Kap daar die kors af as hy kan.
And he rolls his eyes and looks back.
En hy rol sy oë en kyk terug, hy kap die kors. Dit moet afkom, dit moet afkom. As dit nie, gaan hy sterf. Hy moet daar die kors van sy gesig en sy mond afkry. En hy sal sy kop een kant toe kap en dan ander kant toe. Hy kap tot hy daar die kors afkap. En wanneer hy dit afkap teen haar die rots tot hy die kors afkom, dan skree hy. En hy klap sy verkie heen en weer en juig. Want hy weet, hy gaan nieuwe vere kry, hy gaan weer sy vitamine eet, hy gaan sy jeug weer niet maak. En ek het gedink, wat 'n wonderlike ding is dit vir die arend, dis goed. Maar ek ken 'n rots, waarheen 'n man kan kom, en kan kap, en gekap word tot alle twyfel weg is, tot die bekommernis en sorge van die wêreld weg is.
And when he's beat the crust of sin from around him.
En wanneer hy die kors van sonde om hom weggekap het tot die bloed sy siel gereinig het, dan is dit seker dat die ewige lewe sal kom. Hy kan het gaan terugsit in die druk verlig, want ewige lewe is seker.
O eagles today.
O arende vandag, dis hoekom julle hier is. Julle is arendjies. Maar as die kors julle oë begin verblind het, die sorge van die wêreld, of julle kan net nie al die voedsel van God sluk nie, kom ons kom na daardie rots in 'n land wat versmag.
Let's come there and beat upon the altar until a crust.
Kom ons kom soontoe en kap op die altaar totdat die kors gebreek is en ons oë weer duidelik vir Jesus kan sien en die sorge van hierdie wêreld verdwyn het, dan sal die druk verdwyn.
He's a rock in a weary land, a shelter in a time of storm.
Hy's 'n rots in 'n land wat versmag, 'n skuilplek in 'n tyd van storm, 'n toevlug, 'n veilige hawe van rus vir die vermoeides. Kom ons kom na daardie plek toe, kom ons buig ons hoofde net vir 'n oomblik.
Sorry to have kept you long.
Jammer om julle lank te gehou het. Was omtrent nog 6 bladsye van hierdie notas wat hier gelê het, gedagtetjies en skrifte wat ek sou gebruik het. Maar dis tyd.
O, little eaglet. Maybe some little girl.
O, klein arendjie, miskien 'n klein meisietjie, 'n klein seentjie, of miskien 'n ou persoon, of middeljarig. Waarom is jy hier vanmôre? Omdat jy eintlik 'n arend is. Maar miskien het die sorge van die lewe jou soort van rof rondgeklap. Jy kan nie meer sien nie. Jy's nie meer te seker waar jy jou voet neersit nie.
Let's just come up against the rock now.
Kom ons kom nou net teenaan die rots. O, lei my na daardie rots wat hoër as ek is. Laat ek op hierdie rots lê. Hy's 'n skuilplek in 'n tyd van storm.
Start beating against the door right now.
Begin teen die deur kap net nou. Kap teen die deur van hierdie rots. Hy sal oopmaak. Die kors sal afvlieg. Dan sal die druk jou verlaat. En jy kan weer rustig wees, alle druk is weg. Jy kan kerk toe kom, maak nie saak waaroor die pastoor preek nie. Lank as wat hy in daardie woord van God bly, sal dit jou nooit veroordeel nie. Jy is al reeds 'n anker daar binne, jy is nou reg, kom ons bid.
Lord Jesus, I want to express again, Lord, in thanksgiving, that there is a little place here in Phoenix.
Here Jesus, ek wil weer uitdruk, Here, in danksegging, dat daar 'n klein plekkie hier in Phoenix is en oral rondom verskillende plekke. En hier is een van hulle wat ek kan kom en ek rustig kan voel.
There's nothing binding me. I just say the words. What a place that is.
Daar is niks wat my bind nie. Ek sê net die woorde. Wat 'n plek is dit vry. Alle druk is weg. Ek so dankbaar daarvoor, Here.
O Lord, may that great rock ever lay at
the O Here, mag daardie groot rots altyd by hierdie altaar lê. Waar die klein verdwaalde arentjies van oral oor die stad kan inkom en bekend gesteld word aan 'n plek om die kors van die wêreld van hulle af te kap, dat hulle hierdie gemeenskap kan geniet deur die druk te verlig. En hierdie dag van atoomeeuw, wanneer die wêreld bang is, elke nasie bewe, die hemele bewe, die hele natuur roep uit.
The world itself is
die wêreld self bewe, want dit kan stukken geskiet word, maar ons het 'n koninkryk wat nie kan beweeg word nie.
We have a city of refuge. We have a Goshen where the sun will never go down.
Ons het 'n toevlugstad, ons het 'n Goshen waar die son nooit sal ondergaan nie. Skenk dit, Here, laat ons nou na hierdie rots toe kom.
As a little rabbit, the story of he, the hounds is right behind him.
Soos Asie, die story van hom, die honde was reg agter hom. Hy kon hulle warm asem op sy voete voel. Net 'n rukkie nog 'n sprong of twee en die hond sou die kleintjie vang. Hy sou opgevreet word binne 'n oogwink. Maar na 'n tydjie het hy 'n gat in 'n rots gesien. En hy het gedink, as ek net by daardie rots kan kom, dan is ek veilig. Net toe die hond die laaste sprong na hom toe gemaak het, het hy sy warm asem op sy hakke gelaat, maar hy het onder die rots ingehardloop. Toe kon hy gaan sit en die druk verlig. Die hond kon nie deur daardie rots krap nie.
Lord Jesus, I pray thee this morning, Lord, that if
Here Jesus, ek bid tot u vanmôre, Here, dat sommige van hierdie skepseltjies van u, wat weggedwaal het van hierdie veilige gebied, wat die asem van die honde van die hel kan voel.
Young women, young man,
jong vrou, jong mans, wat reg achter hulle galop, hulle lewens sien wegbreek na die ander kant, mag hulle vanmôre haas na daardie skeur in die rots. Daar is een, die regverdige vlug daarheen en word beskud. Skenk dit, Vader, die Jesus naam, die Seun. Terwyl ons hoofde gebuig het en julle harte ook gebuig, sal julle, as jy nie in daardie rots is van môre nie, sal jy jou hand opsteek na God en sê, God, laat ek nou daardie veilige gebied inkom. Dat waar ek net die druk kan verlig, ek was 'n bietjie moeg. Ek begin sien dat ek wegdryf. Ek het gevoel dat ek weggaan. Ek het nie die ondervinding wat ek altyd gehad het nie. Kry my sommer gou terug by die rots, Here. Sal jy net jou hand opsteek, sê, bid vir my, broer Branham, God seën julle, dis goed oral hoor. Ag, dis goed, God seën julle. Neem my terug na die rots, Here, neem my terug, ek dryf. O, moet my laat wegdryf daarvanaf nie. Laat my as ek gaan eet, laat ek by die skeur rond eet. Laat ek naby bly aan waar die manne val, ek hoef nie uit te dwaal nie, die manne word reg voor die deur neergesit. Hemelse Vader, U het hierdie groep hande gesien, ek bid dat U vir hulle begeerte sal gee. Laat die hele kors, wat hulle nou begin verblind het, Here, soos hulle harte klop, en hulle geestelike hart klop, breek alle twyfel, alle ongeloof, alle verwarring, alle senuweeagtigheid en wonders wat hierdie en daarie is, alle bekommernis weg. Mag hulle net nou liefdevol vind dat daardie kors gebreek is, soos hulle hulle gebed teen die rots kap. Mag Christus hulle nou hoog opbring en hulle op 'n spits plaas, en hulle kan hulle geestelike plekjies kap, sê, ek sprei, skenk dit, Vader, in Jesus' naam.
Now is there those here this morning who are in that refuge and you're sick?
En nou is daar diegene wat vanmôre wat in hierdie skuilplek is. Jy is siek en jy weet net nie wat die uiteinde gaan wees nie. Jy wil in iets geanker wees wat jou veiligheid sal gee, wat jou liggaam sal genees en onhou wil word in gebed. Oh nou net 'n woord van gebed. Dis al.
Drive down a little post there where you're
slaan 'n paaltjie in net daar waar jy sit en sê, Vandag is die gebed van geloof vir my gebid. En elke keer wat ek hierdie kerk inkom, sal ek onhou waar ek vanmôre gesit het. Daar is die gebed van geloof vir my gebid deur die hele gemeente. ek gaan nou gesond wees. Dit is dit, ek handel dit af. Nou steek jou hand op, sê, ek slaan my paal in net nou, God seën julle. Nou onthou, deur geloof slaan in die paal net nou, reg waar jy sit. Vandag Sondag die 10de, dink ek is dit, of die 13de. Hierdie 13de dag van Januari in hierdie kerkie van God, op hierdie sekere sitplek, bid ek die gebed van geloof saam met die prediker, en saam met die evangelis, en saam met die gemeente, een wat vir die ander bid. Dit is die dag van my genesing net hier, ek handel dit net hier af, Here, ek is die arend, ek is in die skuilplek gebied, ek het een recht tot alle verlossingsseëninge wat hy gekoop het vir my, hier is ek, net hier nou.
Heavenly Father, I bring them to thee. I place my prayer with
Hemelse Vader, ek bring hulle na u toe. Ek voeg my gebed by hulle sin, en nou lig ons deur die geloof van hierdie kerk af op, verder op bo die sfere en die atmosfere, en die sfere en sfere, verder aan verby die sterre maan, op na die wit melkweg, op na die troon van God ons Vader.
Is a great rainbow across that beautiful
die groot reënboogboek en daar die prachtige ivoor altaar, daar lê op daar altaar een bloeiende offerande, ons kyk op sy rug soos die profeet vir ons gesê het om te doen en gesê het, deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom, Vader ek bring elkeen van hulle na u toe. En hy het self gesê, as julle die Vader enige iets in my naam vra, sal ek dit doen.
Now, Father God, I'm praying for these sick people.
Nou, Vader God, bid ek vir hierdie siek mense. Hulle het 'n paal ingeslaan vanmôre. Ek glo dit met my hele hart. Hierdie is die uur van gebed, van geloof.
And I believe as I asked you to heal every one of them.
En ek glo terwyl ek u vra om elkeen van hulle te genees. Hulle aanvaar en hier slaan ons die paal in as 'n herdenking. Dat ons by die troon van God was vanmôre. Dis afgehandel. God het die belofte gemaak.
Now Lord, it's written in Saint.
Nou Here, daar staan geskrywe in Markus die 11de hoofstuk en die 22ste vers, die 23ste. As jy vir hierdie berg sê, hef jou op, nie twyfel in jou hart nie, maar glo dat wat jy gesê het sal gebeur, kan jy dit kry wat jy gesê het.
Lord, it has been said, now let it be done. In the name of the Lord Jesus Christ, I accept it for each one and for your glory.
Here dit is gesê, nou laat dit gedoen word in die naam van die Here Jesus Christus, aanvaar ek dit vir elkeen en tot die eer.
Now believe with all your heart and with our heads bowed.
Nou glo met jou hele hart en met ons hoofde gebuig, kom ons sing hierdie ou lied van die kerk, ek het hom lief. En ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het, en hy my verlossing gekoop het op Golgotha. Aanvaar jy jou genesing, jou verlossing, jou gees wat niet gemaak is, deur in die toevlugshuis in te kom. Aanvaar jy dit, steek jou hand op, sê, ek aanvaar dit, ek glo dit. Net nou doen ek dit. Goed, allemaal saam nou. Ek het hom lief. Kom ons aanbid hom nou. Dankie Here dat die skille van my oë afgehaal is, omdat hy my eerste lief gehad het. Al my koud het nou verdwyn, my siekte is weg. Het my verlossing gekoop het op Golgotha. Nou terwyl ons dit weer sing, wil ek hê julle moet net iemand se hand beet kry voor julle agter julle langs julle sê, God seën jou pelgrim broer, suster, bly om hierdie gemeenskap met jou te hê. Hou aan bid vir my terwyl julle dit nou doen, terwyl ons nou weer sing. Omdat hy my eerste lief gehad het en my verlossing gekoop voor ek die diens oorgee aan die pastoor. Laat ons nou ons hande opsteek en sing met ons hele hart uit die diepte van ons siel. Het U om lief, sê Amen. Kom ons sê dit weer. Amen. Dit beteken, laat het so wees, ek het om lief, allemaal saam nou. Kom en sing dit so hard as wat ons kan. Pastoor, God seën jou. Jammer om julle so lang te hou, echter. Dankie.